Kom ons buig die hoofde voor die Here. Hemelse Vader, ons aanbid U, omdat U waardig is om aanbid te word, in belydenis dat daar geen ander soos U is nie, dat U U lewe vir ons afgelê het, dat U 'n weg van smarte gestap het, om vir ons versonde versoening te doen, die offer van God betaal het, deur die lam te word wat geslag is vir ons. U bloed is gestort vir ons, en ons loof en prys U wonderlike naam, dat ons vanaand of vanmiddag hier met groot vrymoedigheid die woord kan lees, die woord wat U vir ons gegee het, die woord wat U vir ons betekenis laat kry, ook deur die werk van U wonderlike Heilige Gees, wat ook vanaand hier by ons is. Ons eer U, U woord beloof vir ons, dat U in ons midde is. En kyk ons uit na die wonderlike werk van die teenwoordigheid van die Heilige Gees, ook vanmiddag hier by ons. Verruim elke hart, maak ons hart oop. Hemelse Vader, ons elke een het dinge in ons lewe, ons kom deur hierdie dag met dinge wat gebeur het, en partykeer dan neem dit besit van ons gemoed. En terwyl ons na die woord luister, is daar gedagtes wat wegdwaal, en bid ons dat die gedagtes gevange sal neem tot U eer en tot U verheerliking. Ons vra U wonderlike seën oor die lees van die woord en die bepeinsing daarvan, en ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees saam uit Jona 3. Jona die derde hoofstuk. My grootdruk Bybel, bladsy 1201. En die woord van die Here het vir die tweede maal tot Jona gekom en gesê, maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive en verkondig daar die boodskap wat ek jou sal sê. Toe maak Jona hom klaar en gaan na Ninive, volgens die woord van die Here. En Ninive was 'n ontzaglike groot stad, 3 dagreise te voet. En Jona het begin met 1 dagreis ver die stad in te gaan, en het gespreek en gesê, nog 40 dae, dan word Ninive verwoes. En die manne van Ninive het God geglo, en 'n vasdag uitgeroep, en groot en klein het hulle met rougewaad beklee. En toe die berig die koning van Ninive bereik, het hy opgestaan van sy troon en sy mantel afgehaal, en in rougewaad gehuld in die as gaan sit. En hy het in Ninive laat uitroep en sê, op las van die koning en sy groot manne, geen mens of dier, beeste of kleinvee mag aan iets proe nie, hulle mag nie wei of water drink nie, maar mens en dier moet rougewaad om hê, en hulle moet ernstig tot God roep, en elkeen moet hom van sy verkeerde weg bekeer, en van die onreg wat aan sy hande kleef. Wie weet of God nie sal omkeer, en berou sal hê nie, sodat hy hom afwend van die gloed van sy toren, en ons nie vergaan nie. En God het hulle werke gesien, dat hulle bekeer het van hulle verkeerde weg, toe het God berou gehad oor die onheil wat hy gesê het, dat hy hulle sou aandoen, en hy het dit nie gedoen nie. Net daar die vers uit die Here se woord, mag hy dit seën en heilig. Praat met u, na aanleiding van die 10de vers, oor die bekering van die stad Ninive. Opsommend tot hier van die boek wat ons nou gekyk het na was, wie Jona was, Jona op die skip en in die storm, Jona in die vis en in die doderyk wat ons woensdag met u oor gepraat het. Wat ons hier interessant ook vind is dat die Here het Jona 2 keer precies dieselfde opdrag gegee. Die eerste keer in Jona 1 vers 1 en 2 En die tweede keer hier wat ons gelees het, ook in verse 1 en 2, en die woord van die Here het vir die tweede maal tot Jona gekom en gesê, maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive en verkondig daar die boodskap wat ek jou sal sê. Nou, ons ken Jona se geskiedenis dat hy met die eerste opdrag nie wou gaan nie en hy het probeer vlug in die storm geland en 'n geweldige storm wat die seelui benoud gehad het. Hy is oorboord gegooi in hierdie stormsee en hy is deur 'n vis ingesluk en in die vis se maag het hy gesterf en God het hom uit die dood opgewek. U sal onthou dat ons aan u uitgewys het dat ongehoorsaamheid gaan nie by die Here verby nie. Ongehoorsaamheid het soms baie radikale konsekwensies, soos in die geval van Jona, en ons moet nooit dink dat as die Here vir ons iets sê, ons die opdragte, dit wat die Here vir ons lei deur sy woord, op welke manier hy met ons praat, dat ons dit nie moet ernstig sien nie. God aanvaar nie ongehoorsaamheid nie. En wat ek persoonlik geleer het in my lewe is dat jy kan jouself baie pyn, smart, rampe en teespoed spaar, benoudheid, ellende, deur net eenvoudig gehoorsaam te wees aan die Here, nie te bevraagteken nie, maar net te luister na wat die Here vir jou sê. Ons sien hier dat na Jona se geweldige, ek wil sê verskriklike ervaring, was hy gewillig toe die Here die tweede keer na hom te kom en vir hom sê, ek het vir jou 'n taak. Vers 3 sê, toe maak Jona hom klaar en gaan na Ninive volgens die woord van die Here. En is interessant, die woord toe maak hy klaar, en nou aanvaar ons dat hierdie skokervaring wat hy gehad het, het hom laat besef dat daar wag ellende as hy weer die Here ongehoorsaam sou wees en weet nie wat oor sy pad sal kom indien hy dit nie doen nie. En daar's geen teenspraak van Jona nie, niks nie. En sonder huiwering maak Jona hom klaar en hy gaan na Ninive omtrent 800 kilometer ver. Nou ons weet nie regtig hoe ver hulle kon reis in 'n dag te voet nie. Ons het hier gelees dat Ninive was 3 dag reise te ver groot en ons weet dat dit ongeveer so 90 kilometer groot was, 96, as ek reg onthou. En nou weet ons nie hoe lank Jona sou reis nie. Kom ons sê nou maar, hy het net 20 kilos 'n dag afgelê. Dan was dit 40 dae wat hy op die pad was, 40 dae om hier die opdrag te bepeins, 40 dae wat hy eintlik maar geleentheid kry om te draai en te sê, ek sien nie kans nie, maar dis nie wat ons ervaar nie. Jona, met die ervaring wat hy gehad het, pak hier die tog aan. Nou, ons onthou dat Assirië was die vyand van Israel en was 'n magtige moontheid op daardie stadium. En ons het ook gehoor dat van die strate was baie lank, 32 kilometer, en dat daar 120.000, dit lees ons in die 4de hoofstuk, 120.000 kinders in hierdie stad was, wat nog nie die onderskeidingsjare bereik het nie, Jona 4 vers 11. Ons sal as die Here wil, sal ons woensdag daarna kyk. Jona het na Ninive gegaan in opdrag van die Here om te gaan sê dit wat God vir hom gesê het. God weet wat hulle doen, hulle sonde het voor die Here opgestyg en sy boodskap was dat God sy toren oor hierdie stad gaan uitstort. Die sondes van die stad wat ek vir u genoem het was dinge soos dronkenskap. Hulle was ontsaglik wreed, onmenslik. Dit was vol afgode afgodsbeelde, onsedelikheid was in die orde van die dag. En dit bring vir ons dan by die eerste punt. Ons sien dat God mense gebruik as sy boodskappers. Verse 1, 2 en 4 het vir ons gesê, die woord van die Here het vir 'n tweede maal tot Jona gekom, hy het gesê, maak jou klaar, gaan heen. Vers 4, en Jona het begin met een dag reis ver die stad in te gaan en het gepreek en gesê, nog 40 dae, dan word Ninive verwoes. Die woorde maak jou klaar is insiggewend, want het sê vir ons dat Jona toe hy deur die vis op die dooggrond uitgespuug is, het nie dadelik in die pad geval en gesê ek moet by Ninive uitkom nie. Dis duidelik dat hy nie daar was toe die Here vir die tweede keer met hom gepraat het nie. Ons weet nie hoeveel tyd verby gegaan het nie. Maar die Here sê vir hom, maak klaar. Met ander woorde, ek het vanoggend gesê, maak klaar, beteken om regop te staan, om in beweging te kom, om dit nou te doen en te gaan in hierdie geval. Toe Jona gevlug het met die eerste opdrag, kon die Here vir Jona laat gaan het. Laat hy maar na Tarsis toe vlug, 4000 kilometer ver in Spanje, en die Here kon iemand anders opgewek het en gesê het, gaan jy na die stad Ninive, want ons weet die Here is nie afhanklik van een enkele persoon om iets te doen nie. Maar ons sien dat die Here vir Jona uitgekies het en hy wou spesifiek vir Jona gebruik, al moes hy twee keer met Jona praat. En wat duidelik is, is dat God gebruik 'n mens om sy waarskuwing aan hierdie goddelose stad en sy mens en sy mense te bring. Ons weet dat daar is geleenthede in die woord waar die Here engele gestuur het om mense te waarsku. Ons dink maar aan Sodom byvoorbeeld. Maar nie in hierdie geval nie, in meeste van die gevalle nie. God in sy soewereiniteit besluit hoe en hy besluit in meeste gevalle, om mense as sy boodskappers te gebruik, om sy woord aan mense oor te dra, met ander woorde, hy praat deur mense, met mense. En dit is noodsaaklik dat ons dit sal snap en verstaan, dis hoe God ons wil gebruik. Mense na mense. Ons lees ook iets interessant, Lukas 11 vers 30, wat sê, want soos Jona 'n teken was vir die Ninivite, hy was 'n teken vir hulle, daardie goddelose stad waarna toe hy gegaan het. Nou, ek wil net vir u sê, daar's baie opinies rondom wat hierdie teken beteken. Daar's van die mense wat beweer dat Jona se 3 dae in die maag van die vis, waar hy in aanraking gekom het met die maagsappe van die vis, dat hy dalk van vel, dit kon sy vel gekleer het. Daar is baie ander opinies, maar ek het gaan kyk na die oorspronklike en die oorspronklike die woord sê, die Hebreeus, die woord is semion. En dit beteken wonder, wonderwerk, dit beteken 'n bonatuurlike teken of 'n objek wat 'n definitiewe boodskap oordra. En dan maak ons daaruit die afleiding, ons sê dit is moontlik, dat hierdie stad het geweet wat Jona beleef het. Want is baie duidelik dat toe die vis Jona uitgespoeg het, dat hy nie dadelik in die pad geval het na Ninive toe nie, dat daar 'n tydperk was voordat die Here hom weer gestuur het. Ons weet nie hoeveel nie. En dis duidelik dat Jona in hierdie stad 'n teken was, 'n teken wat van God afgekom het vir hierdie mense. Want jy moet onthou, dit was 'n goddelose klomp mense en natuurlike vyande van Israel. En hy's een man wat in daardie stad ingegaan het. En Lukas sê, ekskuus, is nie Hebreeus nie, is Grieks, sê hy was 'n teken vir die Ninivite. So, Jona stap daarin En is baie duidelik vir hierdie volk, dat hierdie man is deur God gestuur. Alles wat Jona moes deurgaan en deurgemaak het, het van hom hierdie lewende wonderwerk gemaak. En die Here kon hom gebruik om vir hierdie stad die woord te bring. Die Here gebruik vandag ook die mens. En hy wil ook die mens as 'n teken gebruik, instrumente om sy waarskuwing oor te dra aan 'n wêreld daar buite. Ek as 'n wedergeborene en elke wedergebore kind van God is en moet 'n teken wees. Want iemand wat die Here in sy nie in sy lewe gehad het nie, ons het vanoggend daarna gekyk. En wat met die Here ontmoet, verander. God verander deur sy gees daardie mens. Dis nie iets wat 'n mens kan doen nie. Dis eintlik 'n wonderwerk dat die Here 'n helverdiende mens vat en hy verander hom en hy maak hom nuut dat hy geskik kan wees om in God se koninkryk in te gaan. En die vraag wat na u en na my toe kom, is ons daar die tekens? Ons het vanoggend gepraat daaroor. Is ons tekens? Is u en ek daar die mense aan wie die Here opdragte kan gee? Wat hy ons kan vertrou, dat ons sal gaan? Dat ons nie soos Jona, terwyl die Here vir ons sê, gaan soontoe, 180 grade die teenoorgestelde koers sal inslaan nie. Die ongehoorsaamheid aan ons kant, ons moet nie dink dat as ons nie 'n taak uitvoer, dat die Here maar net gaan sê, ach nee wat, dis maar reg ou Jan, jy, ek sal maar iemand anders kry nie. Soms is dit so. Maar in meeste gevalle bly die Here se opdrag, sy taak wat hy aan ons gegee het, bly op ons rus. En hy verwag van ons, dat ons nie sal teestribbel nie, maar juist dat ons sal sê, Here, hier is ek. Soms is dit moeilik. Ek het gister getuig teenoor mense, toe die Here my roep vir voltydse diens, het ek vir 'n jaar soos 'n vlakhaas gehardloop, probeer wegkom, van hierdie roeping, want ek het nie kans gesien nie. Ek verstaan dit. Ek verstaan dat soms kom dinge na jou pad toe wat jy net voel, maar ek kan dit nie doen nie. Ons moet besef dat wanneer die Here van ons verwag om iets te doen, dan het hy soos vir Jona ons spesifiek uitgekies daarvoor. Dis nie 'n toevallige taak nie. Dis ook nie 'n lysie van opdragte wat die Here vir my gee en sê, kies jy nou een vir jou uit wat jy mee gemaklik is nie. Ek het baie gedink dat as jy 'n kind van God is, is alles sommer net maklik. Ek het dit nie so beleef nie. Daar's tye in my lewe wat dit vir my baie moeilik was, om God se pad te stap, en ek gaan nie uitwy daaroor nie, u wat die pad lank stap, u sal weet, waarvan ek praat vanaand. In die tweede plek, God gebruik prediking, om sy boodskap ook oor te dra. In vers 4 staan dit, en hy het gepreek en gesê, nog 40 dae, dan word Ninive verwoes. Hy het nie in die stad ingegaan, en gaan vriende maak met hulle nie. Hy het in daardie stad ingegaan, nie net een keer nie, ek het gedink, dis dalk net een keer, maar die woord sê, hy het begin, deur een dag reis, in die stad in te gaan, dit sê vir ons, dit was die beginpunt, dis nie waar dit geblei het nie, ons weet nie hoeveel keer, en hoe lang hy in die stad gepreek het nie, maar hy het een dag reis ingegaan, en hy het begin en gesê, nog 40 dae. Dit was sy taak. Een van die metodes, ons sê een van die metodes, wat God gebruik, waardeur hy met mense praat, is deur prediking. Kyk na die resultaat van die prediking in die volgende plek. Die inwoners van Ninive het hulle bekeer op die prediking van Jona. Ons het dit in Jona 3 vers 10 gelees. Ons lees in Lukas 11:32: Die manne van Ninive sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel, want hulle het hul op die prediking van Jona bekeer. Vers 5 tot 9 vertel vir ons die wonderlike verhaal van hoe die hele stad tot bekering gekom het, van die koning af regdeur na die mense toe, die geringes, op die prediking van Jona. Ons sien die invloed, ons het dit gelees, die invloed wat hierdie boodskap op die koning gehad het. En ons sien ware bekering in vers 5, hulle het God geglo. Vers 5, hulle het berou gehad. Vers 6, die koning het hom verneder. Vers 7, hulle het gevas. Vers 8 sê, hulle het ernstig tot God geroep en hulle het gebid. Daar die roep uit die oorspronklike, verskoon die Engels vertel dit so mooi, they cried mightily. Met ander woorde, dit was 'n geweldige uitroep. Dit was 'n roep, 'n geroep wat opgegaan het, 'n sterk uitroep, 'n pleit by die Here om genade. Vers 10 sê, hulle het met hulle sonde gebreek en daarvan bekeer, weggedraai daarvan. 'N gehoorsame diensneg doen soos die Here vir hom of vir haar sê om te doen, in hierdie geval vir Jona, en die inwoners van 'n stad kom tot bekering. 1 Korintiërs 1:21 sê, want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Ons sien met Ninive, toe hierdie waarskuwing uitgeroep word, het hulle God geglo en daar het bekering gekom. Ware bekering is nie net nie 'n sondaarsgebed nie. Nie net om te sê ek is jammer oor my sonde, ek erken dit nie. Dis nie net om jou te verneder deur belydenis te doen, om te sê Here, ek is skuldig, ek erken dit, as dit nodig is om dit by die naam te noem. Ons weet bekering is nie net om te vas, te bid en te huil nie. Ware bekering dra sekere kenmerke wat ons hier gelees het. En die stad Ninive het die vrug gedra van ware bekering. Hulle werke het dit bevestig. Hulle werke was duidelik dat hulle het hulle tot God bekeer. Vers 8 sê, en hulle moet ernstig tot God roep en elkeen moet hom van sy verkeerde weg bekeer en van die onreg wat aan sy hande kleef. Ek het vanoggend dit vir u genoem. Bekering is om nie net te sê, ek neem Jesus aan nie. Dit is om die Here te kies, sy pad te kies, sy woord te kies. Lukas 3 vers 8, dra dan vrugte wat by die bekering pas. Ek het vanoggend daarna verwys. Handelinge 26:20. Maar ek het eers aan die mense in Damaskus en in Jerusalem en in die hele land van Judea en aan die heidene verkondig dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God bekeer deur werke te doen wat by bekering pas. Is dood eenvoudig. Jesus gered en nou moet ek leef in ooreenstemming met dit wat ek sê. Is 'n kind van God. Die vrug van redding het ons gelees hier in wat Ninive gedoen het. Hulle het weggedraai van dit wat verkeerd is. Hulle handelinge het getoon, die werke wat hulle gedoen het, het getoon dat hulle het waaragtig tot God bekeer. Ek dink is maklik vandag om te sê, ek is 'n kind van God. En ek weet, ek het baie gehoor van mense wat deur kinders van God ingeloop is. Wat gesê het, is dit 'n kind van God? Ek kan my nie vereenselwig met dit nie. As dit is, dan wil ek nie een wees nie. U verstaan, die belangrikheid van om dit te leef, wat ons sê God vir ons kom doen het, nuwe skepsel, nuut gemaak, ware bekering, is om weg te draai van wat verkeerd is. Ek het 'n lys van goed genoem vanoggend. En ek dink ons kan baie dinge noem wat ons aanskuldig is, wat nie wys dat ek 'n kind van God is nie. En die belangrike hiervan is dat as jy in 'n verhouding met God kom, om te luister na wat hy vir jou sê, hierdie wat in jou hart vir jou sê, dis nie reg nie. Dit behoort nie. Ek het al baie, en ek het dit baie gesê al, ek het al baie, dan sê die Here vir my, gaan maak reg, dan sê ek, dis sy skuld, dis haar skuld. Hulle het hierdie ding veroorsaak, ek is nie die skuldige een nie. En weet jy wat, dan is die dag koper. En ek weet dit staan tussen my en die Here, totdat ek by die plek kom waar ek sê, Here, ek gaan reg maak. Here, ek bely. Ek dink, ek nie gedink, hierdie is so ernstig nie, maar as u sê, dis nie reg nie, ek bely. Jesaja 55:7 sê, laat die goddelose sy weg verlaat, ophou daarmee, en die kwaaddoener sy gedagte, en laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees, en tot onse God, want hy vergeef menigvuldiglik. Jona 3:10 sê, en God het hulle werke gesien, dat hulle hul bekeer het van hulle verkeerde weg, hulle het gebreek met hulle sonde. Ons ken Spreuke 28:13 wat sê, hy wat sy oortredinge bedek sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat het bely en laat staan sal barmhartigheid vind. Wat is u en my taak? 2 Korintiërs 5:20 sê, ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Dis ons taak. 2 Timoteus 4:1-2, ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk, verkondig die woord, hou aantydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan, in alle lankmoedigheid en lering. Ek het al baie, as die vraag gevra word vir iemand om te help, gewag dat iemand anders sal na vore tree. Volunteer, nee. Maar nou sê die woord, Romeine 10:13-15, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hoe kan hulle hom dan aanroep en wie hulle nie geglo het nie, en hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie, soos geskrywe is? Hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. As die Here iets in my hart sê, moet ek nie wag dat ander lie opstaan, of ek kan nou ander name ook hier noem nie. Dan beteken dit, hy vra dit van my. Petrus verkondig die evangelie na die uitstorting van die Heilige Gees in gehoorsaamheid, en 3000 reageer en neem die woord van God aan. U verstaan dat ons gehoorsaam moet wees aan die Here. Ons worstel baie keer met welsprekendheid, ons worstel soms met bekwaamheid. Ek het vir u genoem hier by geleentheid nou, terwyl ek hier was, van Spurgeon, waar 'n ouderling wat nie welsprekend was nie, al wat hy vir hom gesê het, young man, you need Jesus. Dis al wat hy van ons vra, as ek gewillig is, sal hy dit vir my gee wat ek aan daardie persoon moet oordra. Hoe weet ons of dit net daardie manier is wat deurdring na daardie persoon toe? Hoe weet ons? Daarom is gehoorsaamheid so onmisbaar, want God het 'n plan en hy seën gewilligheid. Ons is dalk die heel laaste waarskuwing vir daardie persoon wat die Here oor ons pad stuur en wat hy hier op ons hart lê, ons moet mee praat. Wat was die inhoud van Jonas se boodskap in die volgende plek? Wat het hy gepreek? Ek weet verseker, dit was nie 'n mooi teologiese beredeneerde boodskap wat dogmaties akkurate punte het, soos my preek hier vanaand nie. Slegs dit wat God vir hom gegee het. Nog 40 dae, dan word Ninive verwoes. Dis al wat hy uitgeroep het in die stad. Nog 40 dae. Hy het nie probeer so wat ek hier gesien het. Ek lees nie in die skrif dat hy oulike stories vir hulle gepreek het en sy eie idees hier ingewerk het nie. God se genade het na hierdie goddelose stad Ninive toe gekom met sy nagenoeg 600.000 mense. Ek vermoed dit kan baie meer wees, ons weet nie. Deur die prediking van God se oordeele deur Jona. Vandag word ons gekonfronteer deur mense wat sê Moenie praat oor die oordeel nie, dis negatief. As jy praat oor God gaan sonde straf, dit ontstel mense. Moenie mense bang maak nie, moenie oor die hel praat nie, moenie oor die oordeelsdag preek nie, moet nie preek oor sonde nie, moet nie sê die, as hulle uit nou tot bekering gekom het, dat die wêreld gaan julle haat nie, preek liewer oor die liefde van God. Die Here het vir Jona gesê, gaan preek jy dit wat ek vir jou sê, en sy boodskap was, daar in die eerste hoofstuk, nog 40 dae, dan gaan ek Ninive verwoes. Jesus self het gesê, Johannes 17:17, u woord is die waarheid, God se woord. Paulus in 1 Korintiërs 2 vers 2 sê, ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet as Jesus en hom as gekruisigde nie. Amos 4:12, jy sal onthou, ek het baie gepraat oor Amos 4:12, maak jou klaar om jou God te ontmoet, is 'n boodskap wat die Here vir my gegee het nadat ek so ernstig siek geword het. Maak jou klaar om jou God te ontmoet. Dis ernstig. Ons sien in die volgende plek, daar is genade vir die grootste sondaars. Ons hoor, lees van die hoop van die koning daar in vers 9, wie weet of God nie sal omkeer en berou sal hê nie, sodat hy hom afwend van die gloed van sy toren en ons nie vergaan nie. Hulle was duidelik in onkunde oor God, oor God se genade, maar ons lees, Jona het nie vir hulle God se genade gaan preek nie. Dis nie wat hy verkondig het nie. Net God se oordeel, soos wat die opdrag duidelik gekom het. Maar wat insiggewend hier is, en ek dink nou ook, aan die Here Jesus se woorde aan die moordenaar op die kruis, toe hy sê, Here, dink vandag aan my, wanneer hy in die paradys kom, is 'n moordenaar. En die Here sê vir hom, vandag sal hy saam met my in die paradys wees. Die feit dat die Here God mense waarsku, dit is 'n boodskap aan hulle, daar's genade vir jou. Die Here kon hierdie stad Ninive van die aarde af weggevee, maar sy woorde hou juis 'n boodskap van laaste kans, vir bekering vir hierdie stad in. Hebreërs 3 vers 7 en 8, eintlik net die laaste gedeelte sê, daarom soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle sy stem hoor, verhard nie julle harte nie. 'N laaste waarskuwing, nog 40 dae, dan word hierdie plek verwoes. 40 dae vir hulle, om hulle te bekeer. Dis toch logies, waarom sou God hulle 'n kans gegee het, as daar nie meer genade by God vir hulle was nie? Jona het geweet, ons lees dit in hoofstuk 4 vers 2, hy het geweet, dat as die mense van Ninive hulle bekeer, dat God hulle genadig sou wees. Hy sê daar, toe bid hy tot die Here en sê, ach Here, het ek dit nie gedink terwyl ek nog in my land was nie? Daarom het ek tevore na Tarsis gevlug, want ek het geweet, dat u 'n genadige en 'n barmhartige God is, lankmoedig en groot van goedertiernheid, en een wat berou het oor die onheil. Die Here wil nie net wegvee en straf, wegdoen met mense nie. Hy is lankmoedig, genade, groot van barmhartigheid. Die Here se reaksie op hulle bekering in vers 10, en God het hulle werke gesien dat hulle hulle bekeer het van hulle verkeerde weg, toe het God berou gehad oor die onheil wat hy gesê het, dat hy hulle sou aandoen, en hy het dit nie gedoen nie. Ons lees van koning Josia in 2 Kronieke 34:27, waar die Here sê, omdat jou hart week is en jy jou voor die aangesig van God verneder het, toe jy sy woorde teen hierdie plek en teen sy inwoners hoor, en jy jou voor my aangesig verneder het en jou klere geskeer en voor my aangesig geween het, daarom het ek ook verhoor, spreek die Here. Die Hebreëse woord vir berou is nakam. Dit beteken in hierdie verband, hy was jammer. Hy was spyt, as ek dit so kan uitdruk. Hy het meegevoel gehad, sympathie, empathie is wat die woord beteken, jammerte. Hy het hulle harte gesien. Die Here het daar die plek nie verwoes nie, want hy het hulle harte gesien. Hy het gesien, hulle het waarlik by die Here uitgekom. Hulle het waarlik hulle bekeer van dit wat verkeerd is. Hulle het hulle tot God gekeer. Hy ken ware en valse bekerings. Dit was nie vals nie. As dit vals was, het hy daar die plek verwoes, soos hy gesê het. Maar hulle kom waarlik tot bekering, en dit gryp die Here in sy hart, my woorde. Jammerte, innige sympathie, en hy verwoes nie die plek nie. Openbaring 21:15, ek het dit vanoggend ook kwoteer, en as dit bevind is, dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. God se woord. Johannes 3 vers 3 sê, as jy nie tot bekering kom nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Matteus 7 vers 23 kom die mense met al hulle godsdienstige dinge na die Here toe, en die Here sê, ek gaan vir hulle sê, sy woorde gaan weg, ek het julle nooit geken nie. God se oordeel oor hierdie wêreld is vas. Daar gaan 'n dag aanbreek, wat God se oordeele oor hierdie wêreld gaan kom. Hy gaan sonde, ongeregtigheid, ongehoorsaamheid, gaan hy straf. Maar daar is 'n uitreiking deur God na die mens, en die Here bied sy genade aan deur hierdie waarskuwings wat na ons toe kom, om reg te maak. Dis bekeringsgeleentheid. Dit kan wees vanaand dat iemand worstel omdat hulle nie seker is van redding nie. Dit kan iemand wees wat worstel met swakheid, met sonde in hulle lewe, dinge wat vir hulle baie moeilik is, verkeerde dade wat in die verlede lê. Daar's baie dinge wat mense mee worstel. Daar's baie keer baie goed wat mense weghou van 'n volkome verhouding met die Here Jesus, as gevolg van hierdie worstelinge, hierdie dinge wat in hulle lewe is. Ons kan nie 'n eensydige deel van die genade van God bring nie. God gaan sonde straf. En as iemand sterf en sy naam is nie in die boek van die lewe nie, dan gaan daar die mens in die hel gewerp word. 'N waarskuwende woord, wat uitgaan soos in die dag van Jona, in ons dag. Dit gaan uit in ons dag. Daar's nog genade geleentheid. Nou is die vraag vir u en vir my, watter plek is ons in ons geestelike lewe? Is ons in 'n verhouding met die Here? Is ons, soos ek vanoggend ook aan u genoem het, baie seker dat u naam in God se boek van die lewe geskryf is? Dis sy boek. Hy skryf dit, nie ons nie. Die vraag is vanaand ook, is ons gehoorsaam aan hom? Waar die Here dag vir dag met ons praat oor goed, luister ons. As hy met ons praat om met 'n siel te gaan praat, of te praat, iemand wat oor ons pad kom, net ietsie, dalk 'n traktaatjie, is ons gehoorsaam. Ek het vir u genoem van die wag wat in die wagkamer sigarette gedraai het van die Bybelse bladsye, tot hy eendag een uitgeskeer het en iets sy oog gevang het, en hy tot bekering gekom het. 'N traktaatjie wat in die straat afwaai, wat iemand in weggegooi het, gesê het, ag, baie teen sy been vas, hy tel dit op, en hy kom kragdadig tot bekering. 'N woord wat ons vir iemand spreek, dit klink baie keer, ek het al baie keer weggestap, waar ek met iemand gepraat het, dan sê ek, oeh, ek moes nog dit gesê het, en dit, ek moes dit dalk op hierdie ander manier gesê het, en het ek agtergekom, my lewe aan die Here weggegee, en ek in gehoorsaamheid doen wat hy vir my sê, dan ook dit wat ek met hom praat. Glo ek met my hart en my wese, die Here wou dit op daardie manier gehad het. Daardie mens moes dit op daardie manier gehoor het. Wie weet, hoe weet ons? Wie reageer op ons gehoorsaamheid? Hoe weet ons wat is die impak wat ons kan hê? Deur gehoorsaam te wees. Selfs gehoorsaam om na iemand toe te stap en te sê, ek is jammer, ek was verkeerd, vergewe my. Hoe weet ons of dit daar in daardie persoon se hart saad saai, wat uiteindelik lei tot 'n veranderde lewe ook. En vir u en vir my, deur Jona, gehoorsaamheid was nie 'n plaasvervanger nie. Daar's nie 'n plaasvervanger ook vir maak reg wat verkeerd nie. As daar iets is wat agterwee gebly het, maak reg as dit moontlik is. Gaan wees 'n teken daar waar u is in die lewe. Hierdie teken van die wonderwerk wat die Here doen in 'n mens se lewe wanneer hy jou wederbaar en hy maak jou nuut. Dis nog genade tyd vir u en vir my. Ons het nog 'n kans. Die Here roep ons. Sy wonderlike woord wat sê in Jesaja 1:18, kom nou en laat ons die saak uitmaak. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Hierdie praat van die vuil van die sonde. Moenie probeer om beter te word en dan te gaan vra vir vergifnis nie. Dit werk nie. Vra vir my. Baie lank geworstel daarmee. Met die verkeerde in my lewe, ek wou beter word sodat ek aanvaarbaar kan wees vir die Here. Jy moet kom soos jy is en jy moet sê, Here, ek is verlore. Here, daar is sonde in my lewe. Daar's dinge wat nie reg is nie. Daar's dinge wat agterwee gebly is. Daar is dinge waaroor ek belydenis moet doen by ander mense. Goed wat ek moet gaan regmaak. Dan sê die Here, kom. Dit het hoofsaaklik betrekking op iemand wat hom nie ken nie. maar is ook vir God se kinders. Kom. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee, Matteus 11, 28. In Esegiel 33, 11 sê, hy het geen behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarin, dat die goddelose om bekeer van sy verkeerde weg en ween, en dan sê hy, bekeer jou, waarom wil jy sterwe? 1 Timoteus 2 vers 3 en 4 wat sê, dis goed en aangenaam voor God, wat wil hê dat almal tot bekering kom. Almal. Nou kan ons nie in die wêreld inloop en sê, dit is makliker om met sommige mense te praat oor die Here as ander, maar dit is nie vir ons om te kies nie. Die boodskap vanavond vra vir u en vir my, hoe lyk ons verhouding met die Here? Is alles reg? Is ons seker dis reg? Kan ek vanavond met vrede gaan slaap? Daardie vrede wat alle verstand te boven gaan, dat my saak is reg. As dit nie reg is nie, die wonder, die Here wat nooi en hy sê, kom. Gaan na hom toe. Gaan na genadige, wonderlike God. Net ietsie anders. Ek het al in my lewe goed gedoen as kind van die Here wat ek nie baie trots oor was nie. En het het amper vir my gevoel, ek wil nie eers met die Here praat daaroor nie. Ek kry so skaam. En weet jy wat? Dit kom van die duivel af. Want die duivel wil jou weghou van hierdie wonderlike gemeenskap met die Here wat uit die weg geruim kan word. Ons het vandag met mense gepraat, die wat kinders het, en ons het dit baie gesien, dat kinders bedroef ouers baie keer verskriklik. Maar weet jy wat? Maak nie saak wat daai kind gedoen het nie. Dit bly daar die ouers se kind. En is dieselfde met ons. Maak nie saak wat agter jou lê in die verlede nie. As jy kind van God is, dan het jy hier die wonder van ek kan na hom toe gaan en ek kan vergifnis ontvang by hom. Moenie dat dinge, verlede, sleg, jy weghou van om die Here volheid in oorgawe vervul met die volheid van die Heilige Gees te dien nie. Mag die Here vir u genade skenk vir my, dat ons hom voluit sal dien as tekens in hierdie wêreld, hierdie dag. Amen. Here, baie dankie dat ons kon leer uit Jonas se lewe. Dankie vir u groot genade wat u vir ons het. Dankie dat u nooit verander nie. U woord sê ons verander, maar u nooit nie. U kan u nooit self verloon nie. En u sê, as ons na u toe kom, vergewe u ons. As ons so in die lig in beweeg, dan sal die bloed van Jesus Christus, u seun, ons reinig van alle sonde. U sê ook in 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sonde bely, is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe, en van alle ongeregtigheid te reinig. Help vir ons om onder die oortuiging van die Heilige Gees te lewe, om te doen soos wat U van ons vra om te doen. Ons dink maar ons het min tyd oor om vir U iets te beteken en help vir ons dat ons U sal uitlewe daar buite. Gaan met ons asseblief hierdie week, sal jy asseblief vir een en elkeen van ons styf toevou in die kostbare, dierbare hand, dat ons bewus sal wees, dat ons voortdurend in die kostbare hand is. Seën vir ons op ons lewenspad, asseblief, seën vir ons in hierdie aand met die bepeinsing ook van die woord en die uitleef van die woord. Ons vra dit in Jesus, sy kostbare naam. Amen.